Niin, hyvää iltaa teille kaikille. Minä otan tässä aluksi tämmöisen pienen kirkkohistoriallisen kertauksen toisaalta Urho Muromasta, josta tässä nyt luettiin katkelma. Kuinka moni teistä aikanaan oli kuulemassa Urho Muromaa? Kysynpä nyt tässä, onko teissä ketään sellaista? No niin, kyllä siellä Kirsti ainakin on ja varmaan jotkut muutkin. Minä olin itse hänen sieluhoidossaan nuorena teologian opiskelijana ja kerron teille tässä nyt vain sellaisen Urho Muroman lausahduksen, jota olen myöhemmin vasta oikeastaan ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Ja se liittyy tietyllä tavalla myös tähän virteen, jota me äsken veisasimme. Kun kyselin häneltä, mitä se hengen täyteys on, joka on tietysti hyvin tärkeä asia, niin Urho Muroma, joka itse oli siis kokenut voimakkaita hengen siunauksia, vastasi minulle hyvin lyhyesti, hengen täyteys on synnin täyteyttä. En minä sitä silloin nuorena oikein ymmärtänyt, että onko se nyt ihan noin, mutta ajatelkaapa tätä virttä, jota me lauloimme, Lauri Stenbeckin, eli Lars Stenbeckin virttä, joka oli syntynyt vuonna, tämä virsi vuonna 1839 kirkkohistoriasta. Muistatte, että se oli aika, jolloin Suomen kirkon tilasta huolta ja murhetta nähneet papit ja maallikkosaarnaajat joutuivat Kalajoen käräjille. Ja muistaakseni Lauri Stenbeck yhtenä heistä. Heidät tuomittiin siis sakkoihin ja erilaisiin rangaistuksiin sen tähden, että he olivat kokoontuneet Jumalan sanan ääreen ja ilman virallisten tahojen suostumusta tai lupaa pitäneet näitä kokouksia. Oli niin sanottu konventikkeliplakaatti vuodelta 1721, jossa kiellettiin siis vapaa kokoontuminen Jumalan sanan ääreen. Et jos me nyt ihmettelemme tätä nykyistä aikaa ja meidän kirkkomme harhailuja, niin kyllä sitä ennenkin on ollut, mutta on ollut aina niitä uskollisia, jotka ovat kuitenkin pitäneet yllä Jumalan sanan tuntemusta ja kokoontuneet yhdessä rukoilemaan, vaikka kuinka olisi kielletty ja uhattu. Tässä juuri näihin aikoihin Stenbeck kirjoitti tämän virren ja tässä hän tulee esille se, kuinka eivät nämä ihmiset olleet suinkaan mitään uskon sankareita omasta mielestään, vaan todellakin he tunnustavat oman viheliäisyytensä ja syntisyytensä. Jopa siinä määrin, että Runeberg kirjoitti Stenbeckille kuuluisan kirjoituksen Puutarhurin kirjeitä, jossa hän nuhteli tätä Stenbeckia, että hän on liian synkkä näkemys elämästä. Hän ei näe elämän kauneutta ja niin poispäin. No, me voimme sanoa, että kyllä Runeberg itsekin myöhemmin joutui vähän noin lainausmerkeissä turpamullassa rukoilemaan, kun hän kirjoitti virttä, käy köyhään sydämeeni, sä henki totuuden, on siitä kyyneleeni, kun täyttää syntisen. Ei tuska, mitenkä se olikaan, mikä se ensimmäinen sana? Ei itku tuska voi sitä pestä vääryydestä. Jumalalla on sitten omat tiensä, miten hän kuljettelee ihmisiä, mutta tämä, ja nyt vielä tässä pieni henkilökohtainen tämmöinen sana. Eilen sai yllättäen kutsun ajasta ikuisuuteen henkilö, joka on vaikuttanut siihen, että minä olen hengissä, ja joka on yksi niitä ihmisiä, jotka ovat olleet parhaita ystäviä. Mäntässä sai eilen yllättäen Jumalan palveluksesta ja seurakunnan myyjäistä tullessaan sai iäisyyskutsun. Hän oli henkilö, joka sanoi minulle 87 vuonna seurakuntatilaisuudessa yhtäkkiä, infarktiin sinä kuolet. Ja hän oli se henkilö, joka vaimoni kanssa pelasti minut 23 vuotta sitten, niin vuotta myöhemmin, että en kuollut siihen infarktiin silloin. Mutta nyt hän itse kuoli siihen eilen, ja minun mielestäni hän oli semmoinen henkilö, joka on, voisiko sanoa, niin kuin israelaista sanotaan, että niin kuin sapra hedelmä, karvas päältä, mutta makea sisältä. Monet loukkaantuivat hänen sanomisiinsa, mutta jotka tunsivat hänet ja jotka eivät olleet pikkusieluisia, osasivat nauraa myöskin sille, että hän sanoi totuuksia, jotka joskus vähän kirpaisivat. Ja sen takia on hyvä muistaa tällaisia ihmisiä, ja sanoin hänen puolisolleen tänään, kun soitin hänelle ennen kuin tänne lähdin, että minä ajattelin, että tämä Hannu on yksi niitä, joka ainakin sitä toivon, olisi niitä ystäviä, jotka ovat ottamassa vastaan iäisiin majoihin. Niin kuin me ajattelemme uskon ystäviä, jotka ovat kutsutut jo pois ja jotka ovat Jeesuksen sanojen mukaan siellä perillä, vaikkakaan ei vielä kirkastetussa ruumiissa, mutta kuitenkin siinä olotilassa, josta sanassa sanotaan, että sielu on jo siellä ikään kuin Abrahamin helmassa ja odottamassa sitten sitä lopullista ylösnousemusta. No tässä Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jota tänään nyt käsittelemme, on eräs kaikkein keskeisimmistä Raamatun kohdista, jos niin voimme sanoa, niin sanottu Kristushymni, jossa kuvataan Herramme Jeesuksen Kristuksen koko tämän hänen ajalliseen elämään ja lihaksi tulemiseensa liittyvä syvä tarkoitus ja siunaus ja lohdutus kaikille niille, jotka Kristukseen uskovat. Minä luen tämän alun tästä nyt vanhan käännöksen mukaan, koska uusi käännös on räpeltänyt tätä alkua tässä niin, että se ei ilmaise ihan sitä, mitä Paavali sanoo. Kyllä minä muuten käytän myöskin uutta käännöstä, mutta myöskin aina välillä ihmettelen, että kukahan sinne nyt on oman pukinsorkansa taas mennyt laittamaan. Ja selitän kyllä alkutekstistä käsin näitä kohtia, mutta jos otetaan nyt ensin toisen luvun alku, niin Paavali siinä tuo tällaisen nelinkertaisen perustelun yksimielisyydelle kristittyjen keskuudessa. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuiset ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tässä vanhassa käännöksessä on siis hyvin osuvasti kuvattu se, mitä nimenomaan kreikkalaisalkutekstissä sanotaan, ja tämä, jos on jotakin kehotusta, parakleesis kreikan kielessä, on sana, josta tulee myöskin samasta sanasta se ilmaisu, jota Jeesus käyttää pyhästä hengestä. Lohduttaja, kehottaja, asianajaja, pyhä henki on parakleetos, lohduttaja, kehottaja. Ja ihmiset, jotka ovat Jumalan hengen kutsumia ja Kristuksen tykö, pyhä henki tuonut, ymmärtävät tämän, miten se syvä lohdutus, rohkaisu liittyy juuri siihen, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, niin kuin Jeesus sanoi siinä ylimmäispapillisessa puheessaan kiirastorstaina Johanneksen evankeliumin loppuluvuissa. No tässä on sitten myöskin näitä muita ilmaisuja, joissa Paavali Jumalan armosta voi ilmaista kaikkein syvimpiä tuntoja, mitä kristitty elämässään voi kokea ja mihin perustuu myöskin kristittyjen yhteys. Kun ajattelemme rakkauden lohdutusta ja siitä lähtevää tyköpuhumista, niin kuin tuo alkuteksti sanoo, että kristityt voivat tällä tavalla lohduttaa toisiansa, osoittaa sydämellisyyttä ja laupeutta. Muistatte varmasti hengen hedelmistä juuri näitä ilmaisuja, joista Paavali Galattalaiskirjeen 5. luvussa puhuu. No sitten myöskin Paavali puhuu kristittyjen yhteydestä siinä mielessä, että on sama mieli, eli ymmärryksen ja tunteen alueelle kuuluva yksimielisyys. Harrastetaan samaa ja ajatellaan samaa. Meidän koko elämämme keskipiste on siis Paavalin ja koko Raamatun ja Uuden testamentin sanoman mukaan Herramme Jeesus Kristus, jonka kautta sitten kaikki muu aukenee. No sitten Paavali puhuu siitä, mikä jäytää sitä yksimielisyyttä kristittyjen keskuudessa. On tietysti hyvin traagista se, että kun Paavali kirjoitti tämän kirjeensä Roomasta, vankeudesta, johon hänet oli viety sieltä Kesareasta, niin hänen lopullinen kohtalonsa, lainausmerkeissä kohtalonsa, ilmeisesti johtui siitä, että Roomassa oli myöskin niitä pahan suopaisia, niin sanottuja kristittyjä, jotka aiheuttivat Paavalin kuoleman, hänen marttyyrikuolemansa. Siis juonitteluillansa, pahan suopaisuudellansa, ilkeydellänsä, koska he katsoivat, että tuo Paavali, joka on eräänlainen kesken syntynyt näiden mukaan suurempien joukossa, luulee nyt jotakin olevansa, niin kuin korintilaiskirjassa Paavali siitä puhuu, mutta emme nyt tiedä sitä varmuudella, mutta tällainen perimätieto on, että juuri nämä seikat, siis itsekkyys, turhan kunnian pyyntö, olivat niitä, jotka lopulta saattoivat Paavalinkin kuolemaan. Ja toisaalta tämä marttyyrikuolema, joka alkuseurakunnan kristittyjä niin monia kohtasi, oli niin väkevä puhe kuitenkin, varsinkin ulkopuolisille, että tuollainen Lukianos-niminen henkilö, joka pilkkasi kristittyjä Roomassa, mutta näki samalla, kuinka he olivat valmiita myöskin antamaan henkensä tämän uskonsa puolesta, kun heidät heitettiin leijonienkin eteen, niin hän tätä ihmetellen kysyi, että mikä on se voima, joka saa nämä tällä tavalla toimimaan. Ja niinpä näiden kristittyjen tunnuksena, jotka siis kilvoittelivat tosi kristittyinä, oli 3 latinan kielen verbiä, jotka saanen tässä nyt sitten siteerata. Christus regnat, Christus imperat, Christus triumfat. Kaikki tarkoittaa oikeastaan Kristus hallitsee, mutta niissä on kaikkia eri vivahteita. Ja tämä viimeinen triumfat tietysti viittaa siihen, että on myöskin tämä riemusaatto, jossa Kristus kulkee edellä ja hänen voittamansa kulkevat hänen askelissaan. Mutta sitten tulee tämä Kristushymni, jota voidaan sanoa siis erääksi kaikkein keskeisimmistä kohdista, joissa tulee esille se, miksi Jumala lähetti poikansa tähän maailmaan. Miksi Kristus luopui siitä kunniasta ja kirkkaudesta, joka hänellä oli isän tykönä, ennen maailman perustamista jo. Ja luen tämän, ehkä minä luen tämänkin nyt vanhasta käännöksestä. Se on minulle kuitenkin läheisempi. Minä tätä nyt millään tavalla laiminlyö halua liikaa arvostella tätä uutta käännöstä, mutta minä kuulun kuitenkin niihin ihmisiin, jotka ovat oppineet tämän vanhan käännöksen mukaan, ja sen takia minun on aina vaikea vähän sulattaa näitä uusia sanamuotoja, ja joskus vähän pieleenkin meneviä käännöksiä. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on itse asiassa tyhjentymätön, tämä Kristushymni, jossa todella puhutaan siis, taikka Paavali tuo esille sen, kuinka Herrallamme Jeesuksella Kristuksella on mittaamaton menneisyys, että hän oli jo ennen aikojen alkua, siis niin sanottu pre-eksistenssi, jota niin sanotut liberaaliteologit ovat kaikkein voimakkaimmin sitä vastaan hyökänneet, kun he eivät usko siihen, että Jumala lähetti poikansa, vaan he pitävät vain Jeesusta jonakin maallikkosaarnaajana, joka täällä nyt aikansa vaikutti, ja sitten hänen elämänsä päättyi ristin kuolemaan ja hänet heitettiin joukkohautaan ja siinä se oli. Mutta nämä ihmiset erehtyvät pahimman kerran siinä, sillä tässä kuitenkin me voimme sanoa, tulee esille, että kerran kaikkien on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. että Jeesus Kristus on Herra. Sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan alla ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat. Siis sinä hetkenä, jolloin Kristus saapuu kunniassa ja kirkkaudessaan, jokaisen polven on notkistuttava hänen edessään. Ja silloin ne, jotka ovat hänet kieltäneet, ovat väärällä puolella. Juopa erottaa heidät. Ja sen takia myöskin Jumalan pelastustarkoitus heidän kohdallaan ei toteudu. Mutta Jumalan tahto on se, että jokainen pelastuisi. Mutta ihminen itse voi asettaa näitä esteitä, eikä ota vastaan tätä kutsua. Vaikka ihminen itse ei voi määrätä sitä hetkeä, jolloin tämä pelastuksen päivä on, ja sehän tuleekin esille tässä samassa luvussa, kun Paavali puhuu siitä, että kilvoittelisimme pelolla ja vavistuksella, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi, sillä hän se on, joka teissä vaikuttaa, sekä tahtomisen että tekemisen. Me tulemme siihen vielä vähän myöhemmin. Mutta tämä Kristuksen mittaamaton menneisyys, sehän on kuvattuna jo Vanhassa testamentissa. Ja kun Jeesus toteutti täällä tätä tehtäväänsä, niin hän aina toimi kirjoitusten mukaan. Siellä kaksi suurta valotornia, joita kannattaa uudestaan tutkia. Psalmi 22, jota tavallaan kävimme lävitse nyt pitkäperjantaina jokainen, ainakin mielessämme, kun Jeesus kulki tämän Daavidin pojan tien, niin kuin Daavid oli sen ennakoinut 1000 vuotta aikaisemmin, jossa hän joutui myöskin huutamaan tämän hylätyn huudon, Eli, Eli, lama sabachthani. Tämä psalmi on hyvin ihmeellinen Vanhan testamentin psalmi, jossa myöskin sanotaan, että hän on lävistetty meidän rikkomustemme tähden. Siis siinäkin puhutaan Kristuksen käsistä ja jaloista, jotka on lävistetty meidän tähtemme, jakeessa 17. Ja toinen valotorni sitten, Jesaja 53, jossa myöskin puhutaan lävistetystä runnellusta Herran kärsivästä palvelijasta. Tässä jossakin lehdessä pääsiäisen alla olivat haastattelussa kaksi henkilöä, toinen tamperelainen pappi ja toinen oli sitten juutalaisen seurakunnan johtaja Volotovski. Hän väitti siinä, että kaikki Vanhan testamentin ennustukset, joita kristityt käyttävät osoittaakseen, että ne täyttyvät Jeesuksessa, ovat harhaan johtavia. Että Jesaja 53 ei suinkaan tarkoita Messiasta, vaan Israelin kansaa. Mutta se ei ollenkaan sovi siihen tekstiin. Siinä puhutaan yksilöstä. Hänestä, joka oli niin kuin karitsa ääneti keritsijöittensä edessä. Ja joka sovitti meidän syntimme. Ja joka myöskin sai hautasian, niin kuin siellä sanotaan, tämmöisen arvokkaan paikan viimeiseksi hautasijaksi. Ja jokaisessa kohdassa siis täyttyy tämä Jeesuksen kärsimystie ja sitten hänen kunnian korottamisensa tässä. Eli edelleenkin on tuo tällainen verho tai peite juutalaisten silmillä. He eivät voi millään uskoa, että heidän Messiaansa on kärsivä Messias. Eivät he uskoneet silloin, eivätkä usko vieläkään. Monet tietysti uskovat, ja ainahan on ollut myöskin niitä juutalaisia, Juudan kansan jäseniä, jotka ovat uskoneet. Mutta enemmistö kieltää edelleen. Ja Risto Santalan mukaan vielä joitakin vuosikymmeniä sitten, Jesaja 53 erityisesti oli niin vaikea Juudan kansalle, että kun siellä luettiin radiossa Vanhaa testamenttia, niin hypättiin aina ylitse tämä luku 53. En siihenkään nyt tässä enempää mene, mutta tämä Kristushymni rakentuu siis täysin sille, mitä Jumala Vanhassa testamentissa on ennalta ilmoittanut ja mikä Kristuksessa on täyttynyt. Ja totta kai me rukoilemme sitä, että myöskin omaisuuskansa tunnustaa hänet. Ja Sakarian kirjan 12. luvun ennustus toteutuu. He katsovat häneen, he itkevät häntä ja murehtivat niin kuin ainokaista poikaa. He katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Kuinka me voimme ymmärtää tämän, jos emme me aseta sitä juuri kärsivän Messian yhteyteen? No tässä on alkutekstin mukaan tässä Kristushymnissä sekä Kristuksen alentuminen että hänen korottamisensa. Se alentuminen, johon Jumalan poika tuli tähän maailmaan, oli alittamattoman alas menemistä, niin että hän meni niin alas, että ei kukaan koskaan joudu niin syvälle, niin alas, niin jopa Jumalan hylkäämäksi, isän hylkäämäksi kuin Jeesus Kristus. Ja tällä tavalla hän otti siis taakakseen ja kantaakseen meidän kipumme, meidän sairautemme, meidän syntimme, jopa meidän kadotuksemme. Aikaisemmin jopa sanottiin, astui alas helvettiin. No se on varmaan hiukan ylitulkintaa, mutta hän otti päälleen kaiken sen syyllisyyden ja sen rangaistuksen, joka meitä olisi kohdannut. Tämä tällainen kenoosis, nyt uudessa käännöksessä kierretään tätä ilmaisua, eikä käytetä sitä niin kuin se alkutekstissä oli. Sanotaan, hän luopui omastaan, mutta tuo kreikan kielen sana kenoosis, joka vanhassa käännöksessä on, tyhjensi itsensä. Tarkoittaa juuri tyhjentymistä. Hän tyhjensi kaikki jumalalliset ominaisuutensa ja otti orjan muodon, siis tämän Herran palvelijan muodon, Ebed Jahve, joka tarkoittaa orjaa ja palvelijaa. Ja tämä Jumalan kaltaisuus ennen kuin hän tuli tähän ihmisen hahmoon, tarkoittaa siis tämä Jumalan kaltaisuus, tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen jumaluutta. Että hän on siis Jumalan, isän Jumalan kanssa yhtä. Isä ja minä olemme yhtä. Mutta huomatkaa, eivät yksi, vaan tuo sana, jota Jeesus käyttää yhtä, on niin sanottu neutrimuoto kreikan kielessä. Tarkoittaa sitä, että he ovat siis yhtä kaikkien tällaisten ominaisuuksien puolesta, mutta kuitenkin Jumalan eri persoonia. Niin kuin kirkolliskokouksessa aikanaan kehitettiin, taikka sanalliseen muotoon saatettiin tämä kolminaisuusoppi, niin se perustuu ihan Raamatun sanaan, sekä vanhan että uuteen testamenttiin, ja pyhän hengen persoona. Mutta tämähän on, niin kuin usein on tullut esille, totta kai järjen ylittävä asia. Me emme pysty sitä siis selittämään pelkästään järjellisesti. Olen täällä tainnut joskus mainita, että kun kirkkoisa Augustinus joskus noin 400 jälkeen Kristuksen kirjoitti tuon valtavan teoksensa De Trinitate Dei, Jumalan kolminaisuudesta. Hän otti käyttöön siis tämän Trinitas-käsitteen, niin totta kai se perustuu Raamattuun. Mutta hän ymmärsi, että tässä on niin suurista asioista kysymys, että me emme voi sitä kuin vajavaisesti ymmärtää, ja niinpä hän sitten kävellessään siellä Välimeren rannalla, siellä entisen Karttaakon alueella Hippossa, hän näki pienen pojan kaivaneen kuopan siihen hiekkaan ja sitten johti vettä siihen kuoppaan, ja hän kysyi tältä pikkupojalta, mitä sinä olet tässä nyt tekemässä? Hän sitä, minä tyhjennän tässä Välimertä tähän kuoppaan. Niin Augustinus ymmärsi silloin, että tällaisia meidän omat yrityksemme ovat. Se onkin salaisuus, se on mysteeri, mutta se on samalla luovuttamaton. Kaikki poikkeaminen siis tästä kahdesta asiasta, kaikki poikkeaminen johtaa syviin harhoihin ja hajaannukseen ja uskon totuuksien hämärtymiseen. Ja ne on meidän aina syytä pitää mielessä, aina sen nojalla arvosteltava ja arvioitava kaikkia oppia ja opettajia. Ensimmäinen on kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Jeesus itse sanoi, että kun hän kuvasi ohjelmajulistuksessaan tehtävänsä, Herran henki on minun päälläni. Luukas 4, joka viittaa siis Jesajan kirjan lukuun 61. Herran henki, isän Jumalan henki, on minun pojan päällä. Ja kasteen hetkellä kolmiyhteinen Jumala oli läsnä, kun taivaasta tuli ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Ja pyhä henki laskeutui kuin kyyhkynen hänen päällensä. Monet muut kohdat, totta kai kastekäsky, Matteus 28, niitä voisi ottaa vaikka kuinka paljon esille. Tämä on se, josta emme saa yhtään luopua. Ja harhaopit ovat aina liittyneet tähän tai toiseen, eli Kristuksen kahteen luontoon, joka tulee tässäkin esille voimakkaasti. Siis tosi ihminen, syntynyt neitsyt Marjasta, ja tosi Jumala, isästä iankaikkisuudessa syntynyt, niin kuin Luther tätä toisen uskon kappaleen selitystä lausuu. Nytkin me voimme tarkastella, jos on harhaopettajat, jotka kieltävät Jeesuksen tosi ihmisyyden ja hänen neitsestä syntymisensä. He ovat harhaopettajia. Ja jotka kieltävät hänen tosi jumaluutensa, ovat harhaopettajia. Me näemme kirkon historiasta ja uskonnon historiasta, jos nyt näin sanoisimme, että kaikki ne, jotka ovat poikenneet näistä suurista perustotuuksista, ovat aina harhautuneet sellaisille teille, jotka lopulta historian pöly on peittänyt. Niillä ei ole ollut kantovoimaa. No tässä sitten, kun Paavali puhuu siitä, että hän oli olennaltaan sellainen, hän tuli ihmisen kaltaiseksi, olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Habitus, latinankielisessä tekstissä, skeema, kreikan kielessä, tarkoittaa siis sitä, että Kristus tuli todella ihmiseksi. Hän ei vain sipaissut tämän maan pintaa, vaan hän upottautui meidän lihaamme ja vereemme, niin kuin Luther joulusaarnassaan sitä kuvaa. Hän upottautui meidän lihaamme ja vereemme ja tuli tosi ihmiseksi, mutta samalla ilman syntiä. Ja tässä on sitten yksi kohta, joka liittyy hänen ihmisyyteensä. Kun eräs kirkkomme mielestäni hyvin oppinut teologi kirjoitti synodaalikirjassa viime vuonna siitä, kuinka Jeesus oli ihan tavallinen ihminen ja ihan syntinen niin kuin muutkin, ja kuulemma jopa naimisissa Maria Magdalenankin kanssa, niin kuin taisin täällä joskus kertoa. Ja sitten otin siihen vähän kantaa Aamulehdessä mainitsematta nimeltä tätä henkilöä ja ihmettelin, että miten kirkko voi siis ottaa omiin tällaisiin kirjoihinsa sellaisia kirjoituksia, jotka kaivavat maata itse koko kirkon perusteiden alta. Niin eräs toinen henkilö sitten vastasi minulle ja opetti minua siinä asiassa. Ja kun kirjoitti hyvin maltillisen vastineen, niin sitähän ei enää julkaistukaan. Koska meidän aikamme valikoi sen, mitä hyväksytään ja mitä ei hyväksytä. En minä sano tätä nyt sen takia, että jotenkin haluaisin nyt korottaa itseäni, mutta vain ihmettelen sitä, että meillä siis kirkonkin piirissä kaikkein vaikeimmat harhat nousevat kirkon omasta piiristä. Eivät ne ole niitä, jotka ulkopuolelta tulevat. Paavalikin sanoi, että teidän omasta keskuudesta ne nousevat. No tämä tietysti ainoa vastaus tähän näihin nähden on esirukous heidän puolestaan, että he kääntyisivät ja näkisivät tämän harhautuneisuutensa, sillä kerran kuitenkin jokainen joutuu tästä ajasta siirtymään ikuisuuteen. Ja jos meillä ei ole Kristusta puolustajana, niin silloin me olemme hukassa. No tässä sitten Kristuksen ihmisyyteen kuuluu myöskin se, että hän oli siis lihaa ja luuta niin kuin me olemme. Ja eräs harha, joka alkoi esiintyä hyvin varhain jo kristikunnassa, oli tämmöinen gnostilainen harha, doketismi. Eli hän oli vain näennäisesti ihminen, mutta ei todellisuudessa. Ja siitähän on paljon tällaisia harhaoppeja ja kirjoja säilynyt meille 100-luvulta 200-luvulta jälkeen Kristuksen. Mutta jos ajattelemme vielä tätä Jeesuksen, Kristuksen, siis Jeesus, eli vapahtaja, niin kuin tuo sana latinan kielessä tai hebrean kielessä tarkoittaa Jeshua, vapahtaja, tai Jehoshua, pelastaja. Hän tuli Daavidin suvusta siis ihmiseksi. Niin Jumala tällä tavalla valitsi jo tässä pitkässä juoksussa sen messiaanisen suvun, jonka kautta tämä Daavidin poika on tuleva, niin kuin esimerkiksi Naatan ennusti toisen Samuelin kirjan 7. luvussa sitä. Vai oliko se ensimmäisen Samuelin kirjan? Nythän toisen se täytyy olla. Tässä on sarana kohta sitten tässä Kristushymnissä, kun Kristus tuli kuuliaisena Hamaan ristin kuolemaan asti ja otti kantaakseen kaikki meidän syntimme ja syyllisyytemme ja ilmaisi näin Jumalan käsittämättömän rakkauden luomina lunastamiaan ihmisiä kohtaan, eli hän lunasti heidät myöskin, niin sitten tulee tämä niin kuin sarana kohta jakeessa 9, jossa Paavali sanoi, sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Tässä on se toinen puoli, eli tämmöinen super- tai hyperylennys, jos tuo oli superalennus tuo hänen tulonsa tänne alas ihmisten oloihin. Nyt tämä hyperypsoein, kreikan kielessä siis korottaminen kaikkea muuta ylemmäksi, sisältää myöskin sen sanoman, että kun Jumalan poika tuli ikuisuudesta tänne meidän keskellemme ihmiseksi, niin hän palasi takaisin kirkkauteen rikkaampana kuin hän oli ollut ennen sitä, jos me inhimillisesti sanomme, sen takia, että hän myöskin toteutti sen isän tahdon, jossa Jumalan rakkaus kaikkein kirkkaimmin ja selkeimmin ilmenee. Eli kun pystytettiin maan kamaralle tämä risti, koko meidän uskomme keskeisin symboli risti, niin se on se, josta ilmestyskirjassa jo, taikka ilmestyskirjassa kuvataan taaksepäin, että Jumalan karitsa on ollut teurastettuna maan perustamisesta asti. Eli kun Jumala loi meidät ihmiset, hän ennalta näki, niin kuin luterilaisessa virresestä kuvaakin, hän ennalta näki, että tämä hänen rakkautensa, nämä hänen rakkautensa kohteet, nämä ihmiset, jotka hän on luonut omaksi kuvakseen, tulevat särkemään isän sydämen synneillänsä. Tulevat aiheuttamaan hänelle suunnattoman murheen, jota muuten profeetta Jeremia kuvaa siellä vanhassa testamentissa, kun Jumala murehtii ihmisten syntiä, niin emme me pysty siellä edes erottamaan, kumpi siellä itkee, Jumala vai tämä profeetta. Mutta niin samaistunut on hän Jumalan tahtoon tämä profeetta sitä julistaessaan, ettei meidän tarvitsekaan sitä erottaa. Suorastaan se ilmenee sitten siinä Paavalin sanassa, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, niin kuin vanha käännös sanoo. Eli iankaikkisuudessa jo tämä risti painoi isän sydäntä. Niin kuin voidaan sanoa, että me vanhemmat, joilla on lapsia, ja näemme lasten kärsimykset taikka lankeemukset, niin sehän painaa meidän sydäntämme niin kuin risti. Mutta me emme sen tähden hylkää heitä, jos sellaisia meillä on. Emme hylkää heitä, vaan meidän rakkautemme ulottuu niidenkin ylitse, ja me rukoilemme sitä, että he kerran palaisivat, ja että hyvän kodin muisto vetäisi heidät kuin tuhlaajapojan takaisin myöskin isän kotiin, taivaallisen isän kotiin. No tämä risti, joka painoi isän sydäntä ikuisuudessa, pystytettiin sitten tämän maan kamaralle, sinne Moorian vuorelle, sille paikalle, jossa Abrahamin aikoinaan oli määrä uhrata ainoa poikansa Iisak, ja jolloin sitten Jumala ilmoitti, älä tee sitä, minä katson toisen uhrin. Hän uhrasi karitsan siellä, mutta sehän oli esikuva. Jumala antoi ainoan poikansa, hän katsoi toisen karitsan, taikka toisen uhrin, Jumalan karitsan, meidän syntiemme sovittajaksi. Minä ymmärrän, että tämä on pahennusta meidän uskossamme, ja meidän suuri kiusauksemme on ajatella, että ei kai sentään Jumala näin pitkälle ole tullut vastaan meitä, ja ei kai tuo risti niin keskeinen ole, että eikö nyt olisi joku parempi ja helpompi tie. Mutta näin ei ole, vaan se risti on painanut isän sydäntä, ja se on pystytetty tänne meille ikuiseksi merkiksi siitä, että ristin edessä me tunnemme syntiemme suuruuden, Jumalan vihan ja pyhyyden suuruuden, mutta ennen kaikkea Jumalan rakkauden suuruuden. Tämä risti meille sen ilmaisee, että hän mikään hinta ei ollut liian suuri, ettei hän olisi sitä antanut oman ainoan poikansa. No tämä on tietysti asia, jota me emme voi ymmärtää järjellämme, mutta kun me otamme tämän sanoman vastaan, niin Pyhä Henki vakuuttaa meidät siitä, että tämä on se sovitus. Ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi sen tähden, että hän on sovittanut, hän on lunastanut meidät, ostanut vapaaksi meidät apolytroosis, kreikan kielessä, niin kuin orjat markkinoilta synnin alaisuudesta, ostanut meidät vapaaksi. No tämä risti siis ylensi hänet jopa yli sen, mitä hän oli ollut ennen. Uhri toi korotuksen, tyhjentyminen toi täyttymisen, täydentymisen ja syvin alennus toi korkeimman ylennyksen. Ja varmaan muistatte Jeesuksen sanat siinä, voisimmeko sanoa, palmusunnuntain tai adventin tekstissä, jonka jälkeen Jeesus puhuu kreikkalaisille ja muille ja sanoo, kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Tämä enemmän, jota Kristus toi, niin kuin ristin muoto kuvaa ikään kuin plusmerkkiä, joskus olen käyttänyt tätä pienen lapsen hauskaa havaintoajatusta, kun hän näki tällaisen ristin. Ja hänellä oli koulussa juuri opetettu, että se tarkoittaa plus, enemmän, latinan kielestä käännettynä. Niin hän huudahti, tuollahan on ynnämerkki tuolla kirkon edessä. Sitähän Jeesuksen risti merkitsee. Enemmän. Hän tuo meille jotakin sellaista, jota meillä ei ilman sitä olisi. Ja niin risti merkittynä meihin, meidän otsaamme ja rintaamme, merkitsee sitä, että meillä on jotakin enemmän, monin verroin enemmän kuin muuten olisi. Ja se on omistusoikeus, jolla Jumala on merkinnyt meidät ja jolla hän meidät haluaa omakseen myöskin täysin ottaa. Sanotaan Efesolaiskirjeen 4. luvussa Paavali lainaa vanhaa testamenttia jälleen, kun hän puhuu tästä Kristuksen tulemisesta ja nousemisesta. Hän tuli maan alimpiin paikkoihin asti ja hän otti vankeja saaliikseen. Siinä on tämä kuva tällaista kaarisillasta, jossa Kristus kirkastusvuodelta lähdettyään kulki Jordanin laakson alimpien paikkojen kautta kirjaimellisestikin ja nousi ylös Jerusalemiin. Ja hänet ylennettiin ristillä. Hän otti vankeja saaliikseen, eli hän lunasti meidät siis. Ja tämä voittosaatto, joka toisessa korintilaiskirjassa on esillä toisessa luvussa, tarkoittaa juuri voitettuja Kristuksen vankien saattoa, sotavankien. Meidän sotapäällikkömme Kristus kulkee edellä ja hänen voittamansa hänen jäljessään. Ja tämä saattue on toisille elämän tuoksu ja toisille kuoleman haju. No sitten tässä käytetään myöskin Kristuksesta hänen kirkkaudestaan ja hänen jumalallisuudestaan nimeä, taikka uskon tunnustusta. Jeesus Kristus on Herra. Siis ensimmäinen uskon tunnustus, joka jo Uudessa testamentissa on hyvin lyhyesti esitetty. Jeesus Kristus on Herra. Hän on se, jossa Jumala meille itsensä ilmaisee. Hän on se, jossa me näemme Jumalan todellisen olemuksen. Ja jos nyt niin kuin nykyisin, niin haluttaisiin vaieta Jeesuksesta ja hänen merkityksestään meille esikuvana, tosi ihmisenä ja meille myöskin Jumalan poikana, niin mehän voimme todellakin sanoa tällaiselle ihmiselle, että jos sinä uskot sellaiseen Jumalaan, joka on vain filosofinen käsite jossakin tuolla meidän ajatusmaailmassamme, eihän se merkitse meille yhtään mitään, mutta kun me näemme hänen todellisen olemuksensa, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, jossa hän on meille Jumala itsensä ilmaissut, sen rakkauden, jota hän tuntee meitä kohtaan, ja sen synnin kauhistavuuden, joka ilman tätä uhria erottaa meidät Jumalasta, niin tämähän on se kiintopiste, jossa me löydämme myöskin oman elämämme kaikkein syvimmän tarkoituksen. Ja tämä sitten myöskin avaa meille kaikki muut Raamatun sanat. No tässä sitten tulee siihen uskon paradoksiin. Tästähän olisi nyt paljon tietysti puhumista tästä niin sanotusta Kristushymnistä, mutta nyt minä luen taas kyllä tätä vanhaa käännöstä. Mä oikein nyt tässäkään kohdalla tykkään tuosta uudesta käännöksestä. Täytyy vähän niin kuin Facebookissa tykkään, en tykkääkään, niin mä nyt tykkään tässä kohdalla nimenomaan tästä vanhasta käännöksestä, kun tällä tavalla siinä kirjoitetaan. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Kyllä me huomaamme, mikä paradoksi tässä on. Siis toisaalta meidän täytyy panna kaikkemme likoon. Kilvoitelkaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Mutta kun ihminen sitten alkaa kuvitella, että hänhän se olikin, joka tässä kaiken teki, niin lyödään nuijalla päähän. Ja sanotaan, Jumala se on, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Ja miten Jeesus tämän ilmaisi Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, kun häntä kysyttiin, mitä meidän tulee tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siinä on Jumalan teko. Ja kukaan ei usko häneen muuta kuin Jumalan työn kautta. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Taisin täällä viime kerralla juuri tuosta verbistä, en muista, mä olin monessa vaiheessa puhunut, että minä nyt aina muista, mutta ehkä mä käytän Paavalin sanaa, että samoista asioista puhuminen ei minua pitkästytä ja teille se on hyväksi. Sanotaan 3. luvussa ensimmäisessä jakeessa. Niin tässä kreikan kielisessä tekstissä käytetään Johanneksen evankeliumissa verbiä helkoo, joka tarkoittaa raahata. Että ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä raahaa häntä. Siis kuva tässä meistä ihmisistä, jotka olemme niin vastentahtoisia, että niin kuin Erkki Leminen on sanonut, että ihmisen osuus pelastuksessa on vastaan hangoitteleminen. Jumala raahaa meitä pelastukseen Kristuksessa, vetää meitä, koska hänen tahtonsa on se, että me pelastuisimme. Ja silloin kun hän hyväksi näkee, niin hän antaa sen hetken, jolloin me ratkaisemme tämän asian. Se on se kairoshetki, se on se etsikon aika ja hetki. No tässä on monta muuta yksityiskohtaa. Minä olen muuten 24 vuotta sitten täällä Kalevan kirkossa tässä filippiläiskirjasta pitänyt luentosarjaa ja jossakin muualla monissa paikoissakin sen jälkeen, mutta tässä on siis niin paljon semmoisia yksityiskohtia, että mä nyt en kuitenkaan uudestaan mene, että en nyt teitä liikaa väsyttäisi, niin toteamme nyt sen, että seurakunnan tehtävä Paavalin mukaan on olla valona maailmassa. 15-16, käytetään siinä taas sitä uutta käännöstä. Että olisitte moitteettomia, puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä niin kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä Jumalan sanaa. Tässä on hyvä kuva siis siitä skolioosista, joka meissä ihmisissä on luonnosta. Tässä käytetään kreikan sana skolioosis, kieroutuma. Että meissä ihmisissä on tämmöinen valuvika, jos nyt niin voisi sanoa. Kieroutuma nurjan sukukunnan keskellä. Ja se skolioosi jatkuu niin kauan, kun Jumala saa suoristaa meidät. Ja me näemme taas kaiken, taikka näemme oikeassa valossa oman elämämme ja Jumalan todellisuuden. Niin kuin se pikkutyttö oli niin sopeutunut väärässä kulkemiseen, kun hänellä oli silmissä pieni tällainen taittovika, että hän kulki aivan vääränä ja sitten kun hän sai silmälasit, jotka korjasivat hänen näkönsä ja hän suoristautui ja kulki ihan suorana, niin hän huudahti, nyt juoksi äidin syliin. Nythän minä olen ihan väärä. Siis kun hän oli tullut ihan väärä, niin hän uskoi olevansa ihan suora, mutta kun hän oli ihan suora, niin hän uskoi olevansa ihan väärä. Eli näin voi meissä vääristyä siis todellisuus. Me sopeudumme niin kuin sepän koira alasimen ääressä siihen, että me elämme synnissä tajuamatta sitä, miten vääristynyttä se elämä on. Sepän koirakin nukkuu parhaiten silloin, kun seppä takoo siinä alasimella, mutta sitten kun se takominen loppuu, niin se koirakin herää. Ja me olemme sopeutuneet siis tällaiseen Jumalasta erossa olemiseen sillä tavoin, että me luulemme sitä normaalitilaksi. Ja näinhän meille kyllä vakuutetaan. Nythän viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että koko uskovaisuus on vain tällainen virus meidän olemuksessamme. Taisin siitä viimeksi täällä puhua, tai ainakin jossakin muualla. Että aamulehdessäkin eräs toimittaja kirjoitti, että, ja vetosi amerikkalaisiin huuhaa tutkijoihin, että kaikki uskonnollisuus, hän siis yhdisti kaikki uskonnot yhdeksi, niin se on tällainen vääristymä, se on meemi meidän soluissamme. Olin kuuntelemassa kuuluisaa maailman kuulua opettajaa, entistä ateistia, nykyisin siis professorina muistaakseni Cambridgeissa, niin hän puhui juuri tästä, kuinka tämä amerikkalaisten ateistien markkinoima käsitys siitä, että on tällainen meemi meidän soluissamme, joka siis vääristää meidän todellisuuttamme, eli usko on se vääristymä. Niin hän sanoi, että julkaistiin jopa 7 vuotta aikakauskirjaa, jossa esiteltiin tätä suurta löytöä, kunnes kaikki totesivat, tai ne, jotka olivat nyt tarpeeksi viisaita, totesivat, että se on täysin huuhaata, että siellä ei ole mitään todellisuuspohjaa. No nykyisin meille jauhetaan kyllä sitä, että kaikki usko on vääristynyt. Ja kyllähän meidän täytyy tunnustaa, että mikään ei vääristä niin paljon elämää kuin uskonnollisuus, joka on harhautunut. Kyllä me nyt näemme sen, mitenkä muslimit, kun he ovat rukouskokouksessa ja siellä huutavat, Allah on suuri, sen jälkeen he vasta murhanhimoisiksi tulevatkin ja lähtevät katsomaan, mistä löytyisi vähän surmattavaa. No, tämä on tietysti nyt kärjistys, niin kuin ymmärrätte, mutta kyllä se kuuluu siihen vääristyneeseen uskonnollisuuteen. On tämä meidän rohkeasti sanottava. Mutta kristillinen usko, jos me otamme sen vakavasti ja noudatamme Jeesuksen esikuvaa ja opetusta, niin sehän merkitsee vain elämässä myöskin ihmisarvon nousua. Se merkitsee lähimmäisestä huolehtimista. Se merkitsee kaikkien elämän alojen todellista arvon nousua. Mutta juuri jostakin syystä sitä vastaan taistellaan ja se haluttaisiin tehdä turhaksi. Jos teillä jollakulla on, tulee se lehti kuin Perusta-lehti, niin siellä on Alistair McGrathin erinomainen esitelmä tästä aiheesta viimeisessä Perusta-lehdessä. On 3 hänen esitelmäänsä ja ne ovat sikäli erittäin ajankohtaisia, että hän on tarkkaan tutkinut näitä asioita. Hän oli alun perin tällaisen mietin sitä biologista sanaa, minkä alan tohtoriksi oli väitellyt, molekyylibiologian tohtori, mutta sitten hän opiskeli teologiaa. Hän on myöskin teologian tohtori. Hän tuntee siis niin kuin myöskin tämän lääketieteellisen ja molekyyli- ja solupuolen asiat. No niin, mutta nyt sitten tähän, kun tästä skolioosista Paavali puhuu, niin hän sanoo, että kristittyjen tehtävänä on siis olla valona maailmassa. Ja sitähän Jeesus opetti vuorisaarnassa. Te olette maailman valo ja maailman suola. Molemmat kuuluvat yhteen. Suola, joka estää mätänemisen, joka tuo maun ja joka on siis välttämätön säilymisen kannalta. Niin sellaisille tulisi kristittyjen olla, vaikka olisivat kuinka vähemmistössä tässä maailmassa. Ja valona, joka näyttää tietä. No sitten minä siirryn tästä vielä, no ehkä minä luen tuosta, kun Paavali puhuu tässä juoksemisesta, muuten uudessa käännöksessä nyt juoksemisen verbit on hylätty, ne ovat jotakin täysin, voisiko sanoa, mitään sanomattomia ilmaisuja, niin kuin tässäkin, kun Paavali puhuu siitä, kuinka hän juoksee, minä katson, että missä kohdalla se olikaan, niin Paavali puhuu kilvoituksesta siis juoksemisena. Ja kunhan täytän juoksuni, ja hebrealaiskirjeessä oli Paavali tai Apollosta joku muu, hän sanoo, että juoskaa kestävinä edessänne olevassa kilvoituksessa. Niin Niilo Tuomenoksa kirjassaan Paavali vanki ja vapaa kirjoittaa tällä tavalla, tätä itse usein toistan ja siinä on hyvä sanoma meille. Tappiomielinen kristillinen ajattelu ei ole oikeutettua. Sen kuumovat kristillisyyden ehtymättömät voimavarat. Kristus ei ole museotavaraa. Hän ei suostu jäämään rintaman taakse. Kristillisyydellä ei ole alennusmyyntejä. Elävä kristillisyys on maailman modernein asia. Ja tähän Paavali liittyy juuri, kun hän puhuu tästä myöskin elävästä uhrista, joksi hän on itsensä antanut. Kamikatse-ratkaisusta, jossa me olemme tarttuneet auran kurkeen, emmekä enää katso taaksemme, vaan menemme eteenpäin sitä tietä, jonka Kristus meille eteemme avaa. Vaikka kuljemmekin vain päivän kokoisissa osastoissa ja hetkittäin, niin me kuljemme kuitenkin siihen suuntaan, mihin hän meitä ohjaa. Emmekä katso taaksemme. Toimimme vähän niin kuin Vilhelmi Malmivaara rippikoulun nuorille aikanaan sanoi, ja kyllähän se vaikutti voimakkaasti elämänsä, että menkää perille, vaikka päämäsäksi menisi. Se oli vähän voimakkaasti sanottu, mutta hän tätä samaa korosti, että sitten kun on aurankurkeen tartuttu, niin ei katsota taakse, silloin tulee mutkallista vakoa. No tässä sitten Paavali vielä puhuu kahdesta työtoveristaan, Timoteuksesta ja Epafrodituksesta, ja hän kehuu tässä tätä, kun hän sanoo näistä työtovereistaan, minulla ei ole ketään hänen vertaista, siis Timoteuksen vertaista, joka yhtä vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne. Sillä kaikki ovat kiinnostuneita vain omasta edustaan, eivätkä Jeesuksen Kristuksen asiasta. Mutta Timoteuksen luotettavuuden te tunnette. Hän on uurastanut minun kanssani evankeliumin hyväksi. Ja sitten hän puhuu Epafrodituksesta, taistelutyö- ja taistelutoveristaan, joka oli kuolemansairaana. Sairas hän todella oli aivan kuolemaisillaan, ja 27, mutta Jumala armahti häntä, eikä vain häntä, vaan myös minua, etten saisi surua tai murhetta murheen lisäksi. Ja sitten hän sanoo myöhemmin, ottakaa siis hänet Herran palvelijana iloiten vastaan, kunnioittakaa häntä, hänen kaltaisiaan. Hän oli Kristuksen työn vuoksi vähällä kuolla, kun vaaransi henkensä auttaakseen minua siinä, missä te ette voineet auttaa. Eli tässä on meillä nyt tällainen esikuva Epafrodituksessa myöskin, joka todellakin oli kyllä kuoleman kielissä, mutta siitä noustua vahvistui entistä enemmän, ja voidaankin sanoa, että se mikä ei tapa, se vahvistaa, ja niin se myöskin tämän Epafrodituksen elämässä kävi. Ja otan sitten vielä tästä yhden jakeen, kun mä löydän nyt, minua sekoittaa tämä uusi käännös tässä koko ajan, niin kun Paavali kehottaa tässä iloitsemaan, niin kuin filippiläiskirjan ilon kirje, niin siinä tulee toistuvasti esille tämä kehotus, missähän jakeessa se nyt olikaan, kun jakeessa 17-18, 18 jae, se jäi tuossa, lopetetaan siihen nyt samalla, niin siinä on meille kehotus, iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani, taikka minä iloisena riemuitsen kaikkien teidän kanssanne, iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani. Siis näin sanoo Paavali vanki, jolla ulkonaiset olosuhteet ovat aika kurjat, mutta hän kuitenkin nelinkertaisesti kehottaa iloitsemaan. Kairo syn kairo, siis yhdessä iloitsemista ja yksin iloitsemista. Iloitkaa minun kanssani. Ja tämä on siis se perussävel kuitenkin kristillisyydessä, ja tuo menoksaa vielä sitten tässä siteraten, lopetan. Valoisuus ja ilo, joka Paavalista säteili tapahtumattomuudessakin, oli iloa Herrassa yhteydessä Kristukseen. Elävä kristillisyys ei milloinkaan ole synkkää, kirjata eikä hapanta.